Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Sekmadienį popiežius vadovavo vidudienio maldos susitikimui ir komentavo sūnaus paklydėlio palyginimą. Ištrinkime karą iš žmogaus istorijos, kol jis neištrynė žmogaus iš istorijos. Sakė popiežius, dar kartą melsdamas už taiką Ukrainoje. Dar viena raketa, dar viena vinis į Ukrainos kūną. Kasdienėje vaizdo žiniuje, sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas. Savaitės Lietuvoje apžvalga.
Siamo noi quel figlio. E commuove pensare a quanto il padre sempre ci ami.
Mes esame tas sūnus, ir jei pagalvosime, kaip tėvas visada mus myli ir mūsų laukia, mūsų širdis suvirpės. Per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą pažymėjo popiežius Pranciškus, komentuodamas vadinamąjį sūnaus paklydėlio palyginimą. Šis palyginimas mums parodo atlaidžią ir švelnę Dievo širdį. Tai mes kartais pavargstame prašyti atleidimo. Jėzaus palyginime Dievas yra tėvas, kuris ne tik sutinka priimti atgal savo sūnų, grįžusi namo po to, kai šis išvaistė visą savo turtą, bet ir džiaugiasi, bei švenčia jo sugrįžimą. Tačiau palyginime matome ir vyresnįjį sūnų, kuriam toks tėvo poelgis sukelia krizę, kokią ir mes galime patirti. Iš tiesų ir šis sūnus yra mumise, bent iš dalies esame linkę jam pritarti. Jis visada atliko savo pareigą. Niekada nebuvo palikęs namų. Todėl pagristai piktinasi, matydamas, jog tėvas sutinka blogai besielgusi brolį su tokiu džiaugsmu ir dosnumu, kokio, rodos, niekada nepatyrė vyresnėlis. Palyginimas leidžia suprasti, kodėl vyresnysis sūnus taip jaučiasi. Savo santykį su tėvu jis grindė grinu įsakymų laikymusi pareigos jausmu. Tai gali būti ir mūsų santykių su dievu problema. Pamiršti, kad jis yra tėvas, gyventi pagal tolimą religingumą sudarytą iš draudimų ir pareigų. Tokio atstumo pasekmė yra kietumas artimo atžvilgiu, brolybės pametimas iš akių, o galiausiai ir rizika išsižadėti namų. Popiežius atkreipė dėmesį, kad vyresnysis brolis, tėvui kalbėdamas apie jaunesnįjį, jo nepavadino broliu, bet tavo sūnus. Ir iš pykčio nebenorėjo įžengti į namus, kuriuose buvo jo brolis. Tai, matydamas, tėvas išėjo laukan ir meldė. Vaikeli, tu visuomet su manimi. Ir visa, kas mano, yra ir tavo. Tėvas stengiasi, kad vyresnysis sūnus suprastų, jog kiekvienas vaikas jam yra visas gyvenimas. Tėvams pažįstamas šis jausmas ir šiuo požiūriu jie itin panašus į Dievą. Popiežius Pranciškus pacitavo vieną gražią ir išraiškingą, o nureidė Balzako romano tėvas Gorijo frazę.
Quando sono diventato padre, ho capito Dio.
Kai tapau tėvu, supratau Dievą. Reikėjo potauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo. Buvo žuvęs ir vėl atsirado, sako tėvas vyriausiajam sūnui. Švęsti ir džiaugtis. Nėra įsakymai, nėra priesakai, bet jo tėviško širdies troškimai arba poreikiai. Paklauskime ir mes savęs, ar turime tokius poreikius savo širdise. Ar surengime šventę, puotą, kad parodytume savo artumą tiems, kurie atgailauja ar yra pakeliui į atgailą, tiems, kurie išgyvena krizę ar yra toli. Kodėl tai reikėtų daryti? Nes kitam tai padės įveikti baimę ir nusivylimą, kurie gali atsirasti galvojant apie savasias klaidas. Tas, kuris padarė blogą, dažnai jaučiasi smerkiamas savo paties širdies. Atstumo išlaikymas, abejingumas ir šiurkštų žodžiai jam nepadeda. Tėvas moko, kad būtina jį šiltai sutikti ir skatinti eiti toliau. Ar mes tai darome? Ar ieškome tų, kurie yra toli? Ar norime švęsti kartu su jais? Kiek daug gera galima padaryti atvirą širdimi, nuo širdžių išklausimų, skaidrę šypseną. Verta švęsti, o neversti jaustis nemaloniai. Taip pat, pasak tėvo, reikia džiaugtis. Kas turi širdį su panašėjusia, su Dievo širdimi, tas, matydamas žmogaus atgailą, džiaugiasi, kad ir kokios rimtos būtų jo klaidos. Toks žmogus nesutelkia dėmesio į klaidas, nerodo pirštų į blogį, bet džiaugiasi geriu, nes kito gėris yra ir mano gėris. Ar mokame taip žvelgti į kitus? Ar mokame džiaugtis dėl kitų? Klausė popiežius Pranciškus ir meldė. Tegul mergelė Marija moko mus priimti Dievo gailestingumą, kad jis taptų šviesa, kurioje matytume savo artimą. Brangus broliai ir seserys, praėjo daugiau nei mėnuo nuo invazijos į Ukrainą, nuo šio žiauraus ir beprasmiško karo pradžios, kuris, kaip ir kiekvienas karas, yra visų pralaimėjimas. Sekmadienio vidudienį sakė popiežius Pranciškus, melsdamas kuo greičiau atkurti taiką. Pasak šventųjų tėvo, turime atmesti karą žmonių santykiuose. Ta mirties vieta, kur tėvai ir motinos laidoja savo vaikus, kur žmonės žudo savo brolius, jų net nematydami, kur sprendžia galingieji, o vargšai miršta. Karas greuna ne tik dabartį, bet ir visuomenės ateitį. Pasak popiežiaus, jis matė žinę, jog nuo karo Ukrainoje pradžios kas antras vaikas patyrė pabėgėlio dalę, buvo perkeltas. Dramatiškai, traumuodami jauniausius ir nekalčiausius iš mūsų, greuname ateitį.
Ecco la bestialità della guerra.
Štai karo žvėriškumas.
Atto barbaro e sacrilego.
Štai barbariškas ir šventvagiškas veiksmas. Karas negali būti kažkas neišvengiamo. Neturime priprasti prie karo. Šiandieninį pasipiktinimą juo turime paversti rytojaus įsipareigojimu. Jei išeisime iš šios situacijos tokie, kokie buvome anksčiau, visi būsime kažkuo kalti. Tegul žmonija susidūrusi su savidestrukcijos pavojami supranta, kad atėjo laikas panaikinti karą, ištrinti jį iš žmonijos istorijos, kol jis neištrynė žmogaus iš istorijos. Kalbėjo Pranciškus.
Per ogni responsabile politico di riflettere su questo.
Prašau kiekvieno politinio lyderio apie tai galvoti ir įsipareigoti, suprasti, žvelgiant į Ukrainos kančią, kad kiekviena karo diena blogina visų padėtį. Dar kartą raginu, gana, liaukite, sudėkite ginklus, tegul būna rimtai dirbama dėl taikos. Toliau, nepavargdami, melskimės taikos karalieniai, kuriai pašventėme žmoniją, ypač Rusiją ir Ukrainą, intensyviai visiems dalyvaujant, už ką jums dėkoju. Sakė popiežius, kviesdamas sekmadienio vidudienio dalyvius Šventojo Petro aikštėje kartu sukalbėti sveika Marija malda.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
Kovo 27 dienos kasdienėje vaizdo žinioje didysis Ukrainos graikų katalikų bažnyčios arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas susiejo nukryžiavimo sekmadienį pagal Julijaus kalendorių su tuo, ką išgyvena Ukraina šiandien jau 32-ąją karo dieną. Kiekvieną kartą raketai pataikius į taikų miestą apima jausmas, kad į Ukrainos kūną įsmeigta dar viena vinis. Mus nukryžiuoja, sakė jis. Rusija toliau vykdo raketinį terorizmą, nuo kurio kentėjo daug vietovių, skaitant Lvivą. Ukraina eina savo Golgotos keliu. Tai didelio skausmo metas. Tai laikas, kai Ukrainos žmonės klausia Dievo, klausia savęs, kodėl. Kokia yra žmogaus kančios prasme? Kur rasti jėgų pamatyti Dievo išminties šviesą karo beprotybės sukūryje, sakė ukrainiečių ganytojas. Jis kvietė žvelgti nukryžiuotąjį. Pagal Julijaus kalendorių, kovo 27 dieną buvo minimas trečiasis gavėnių sekmadienis, pabrėžintis per kryžių gaunamą išgelbėjimą ir gyvenimą. Šiandien Kristus nukryžiuojamas dar kartą, kartu su Ukraina ir sujungia kančias, kurias šiandien patiriame Ukrainoje. Su nukryžiuoto Kristaus kančia randame raktą į jos supratimą. Bizantijos tradicijoje viešpatės kryžius vadinamas tikruoju ir gyvybę teikiančiu medžiu. Tai yra dangiškasis gyvybės medis, rojoje vadintas gyvenimo medžiu, gėrio ir blogio pažinimo medžiu, išpranašautas ir pramatytas. Ir šiandien, žemėje, kurioje plinta mirties ir karo pragaras, viešpats Dievas nori pasodinti gyvybę teikianti, gyvybę kurianti, dangiškąjį gyvybę duodanti viešpaties kryžiaus medį, sakė Svetoslavas Šepčiukas. Anot jo krikščionis tiki, jog kentėdamas Ukrainos kūne, Kristus dalyjasi šiuo gyvybės šaltiniu. Kiekvienas, kuris tiki sujungia savo kančią su nukryžiuotojo išganytojo kančiomis, yra perkeičiamas. Tada mūsų kančia virsta naujos gyvybės gimdymo kančia. Ir matome, kad Ukrainoje gimsta nauja gyvybė, kad viešpaties kryžius, nuo kurio Kristus iš savo gyvybę teikiančio šono išliejo pasauliui kraują ir vandenį amžinojo gyvenimo šaltinį, pulsuoja tarp mūsų ir šiandien. Per Ukrainą atsiras naujas pasaulis. Pasaulis, kuriame nebebus blogio. Pasaulis, kuriame blogis bus nugalėtas. Pasaulis, kuriame žmogus jausis turintis vertę. Ir žmogaus gyvybė bus gerbiama, kalbėjo didysis arkivyskupas. Jis dar kartą dėkojo visiems, kurie solidarizuojasi su Ukraina ir kartu su ja, su jos kančiomis, įgyja naują žvilgsnį, naują gyvenimo prasme. Svetoslavas Šepčiukas atskirai paminėjo Londono gyventojus, kurie surengė didelę paramos akciją. Vylėsi, kad tai dar pamatysime daugelyje kitų sostinių. Šiandien noriu padėkoti visiems, kurie, jausdami Ukrainos skausmą, gimdo naują gyvenimą ten, kur gyvena, kur kovoja, visur, kur yra. O šiandien Ukraina gieda. Mes lenkiame tavo kryžiui, o Kristau, ir šloviname tavo šventąjį prisikėlimą.
Penktadienį pasaulio tikintieji meldėsi kartu su popiežiumi Pranciškumi, paukodami Rusiją ir Ukrainą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Vyskupijų katedrose ir kitose bažnyčiose surengtos 24 valandos viešpačiui. Tai popiežiaus Pranciškaus iniciatyva kasmet prieš ketvirtąjį gavėnio sekmadienį. Apie mergelės Marijos Fatimoje apreikštą prašymą ir popiežių nekartą atliktą pasaulio paukojimą Marijai rašoma Bernardinų dienraščio straipsnyje Ukrainos ir Rusijos paukojimas Marijai – priminimas, kad turime melstis. Straipsnyje kalbinamas Nemenčinės Šventojo Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kunigas Arūnas Kesilis primena, kaip Šventasis Jonas Paulius II 1984-aisiais su pasaulio vyskupais iškilmingai paukojo pasaulį nekalčiausiai Marijos širdžiai. Pasak kunigo, neverta ginčytis, ar ankstesnių popiežių padarytuose pasaulio paukojimo Marijai aktuose buvo įvykdytas Fatimos apsireiškime išreikštas prašymas. Kunigas tęsia. Karo sąlygomis naujai atliktame paukojimo akte ypač svarbus du elementai – mūsų tikėjimo sujudinimas ir priminimas, kad esame Marijos vaikai. Europos vyskupų konferencijų taryba pakvietė šalis nares gavėnios metu melstis už pandemijos aukas Europoje. Šiais metais taip pat meldžiamasi už taiką Ukrainoje. Šiomis intencijomis Telšių katedroje nacionalinės mišes aukojo vyskupas Algirdas Jurevičius. Homilijoje ganytojas sakė, kasdien girdime apie karo baisumus, širdyje kyla įvairių minčių agresoriaus atžvilgių, tačiau su tuo kovojame ir ieškome savyje jėgų atleisti ir nepasiduoti kerštavimui. Telšių vyskupas cituoja Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus paskutinį ganytojišką laišką, mokantį mylėti priešus ir nekeršyti. Sekmadienį Telšių katedroje padėkos mišiomis paminėtas Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus 50-mečio jubiliejus. Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga pakalbino apaštališką inuncijų arkivyskupą Peter Anton Rajič apie krikščionybės patiriamus laikmečio išbandymus ir jos svarbą Europos ateičiai. Reginos Statkuvienės parengtas pokalbis pavadintas Nuncijaus minties citata. Progresyvistinės ideologijos suklestėjimas lemia didelės visuomenės dalies apatiją. Nuncijus be kita ko pažymi. Maždaug 50 pastarųjų metų vakarai juda labiau sekularizuotos visuomenės link, kurioje stengiamasi naikinti visas nuorodas į Dievą bei religinius įsitikinimus. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas interviu portale Laikmetis dalyjasi mintimis apie pandemijos ir karo Ukrainoje rodomus laiko ženklus. Ganytojas džiaugiasi, kad žmonės gana gausiai renkasi į katedroje vakarais kalbama rožinio malda už taiką. Kvieščiau šiai maldai ir daugiau tikinčiųjų, vietoj to, kad kas pusvalandį jungtųsi internetą, ieškodami karo naujienų, kviečiu melstis tiek draugė bažnyčioje ar pavieniui namuose, kad būtų sustabdytas tas beprasmis karas, sako Panevėžio vyskupas. Šeštadienį Vilniaus dominikonai kvietė jungtis į procesiją meldžiant šventojo Hyacinto, Jackaus, užtarimo Ukrainos kovoje už laisvę. Procesija nuo Šventojo Jackaus koplyčiaus į Vilniaus Šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią baigta mišiomis už Ukrainos laisvę. Lietuvos globėjas šventasis Hyacintas arba Jackus, pamokslininkų ordino brolis, nešęs gerąją naujieną į pagonių kraštus, nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Jo evangelizacinis darbas labiausiai sietas su Lenkijos ir Kijevo Rusios žemėmis. Tęsėsi kronikos jubiliejus renginiai. Kardinolas Sigitas Tamkevičius paskelbė tekstą Kronikos steigėjo laiškas ateities kartoms. Jame siūloma pažvelgti ne tik į praeities sunkumus, bet ir į dabarties iššūkius. Ganytojas su nerimu stebi Europos Sąjungoje vis labiau įsigalinčią neomarksistinę ideologiją, kuri kėsinasi į žmogaus gyvybę, lytiškumą bei santuokos keliu kuriamą šeimą ir į paraštes stumia krikščionybę. Laiškas baigiamas viltingų padrasinimų pasitikėti Dievu ir raginimų branginti Katalikų bažnyčios bendruomenę. Trečiadienį Seime vyko kronikos parodos atidarymas. Jame kalbėjo buvusi kronikos platintoja laisvajame pasaulyje ambasadorė Gintė Damušytė. Bažnyčios kronikos fondo Facebook'o paskyroje dalyjamasi vaizdais iš Vilniuje Vaidilos teatre vykusio padėkos vakaro Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos žmonėms. Šiluvos piligrimų centro bendradarbiai kronikos jubiliejui parengė parodą Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir Šiluva. Parodoje atskleidžiama, kad Dievo motinos apsireiškimo vieta laisvės žygyje yra labai svarbi. Sekmadienį Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba kartu su Lietuvos ambasada Vašingtone suorganizavo virtualų renginį Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai 50 tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Trečiadienį Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda Pro rytų vartus – Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje. Parodoje pristatomi Oriento kraštų audiniai bei siuvinėti dirbiniai išlikę Lietuvos liturginėje tekstilėje. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.